studio tamani ni anga kuna fonu ye bamanankana
Jumado septembre kalo klishegin bafla anitan wolon lasa na ya kanya tan wolon vlada fara aklobe studio tamani de kungana ka bo maison la presse la bamako Human Rights Watch ale bulukoni jo mali finintigu la dantem wale ani mogo fagata fanfero la kasoro krimati uka salongo santemene konna la ni adamadiya la fasaliton ayira ka foko minye mogo mogo ni wulon vla be no minun latununa ani mogo chama datugune sile miye kaburu kelen konna la oluye o cementier Mie malifini ntugu kwa fanferoe saulu ya ira kafoku utuloe dantikali mne obenata uyanyini Human Rights Watch fe kafo akada luya kuro uira daluya munu ni oba ira kafo ninko ale sementi ya lendu. Lereka ukufe no kwa kumina sa nyafunge sirkli kona la malifini ntugu kafo uluye karafijuru ota. Minisuma kafo aleka kelekecha udio tumbe no kabini bafla ntan nani saere kona la bi kafo uye dagayoro odi mie famauma. Mie balugu kala ale tola don krengrene gintan sa maliko nala ira la ka fokeme keme saradala balugu chela bisaba ni nduruni buruburu ni fla olude kala nendo ni ndantegali ka fo ale kera u ira ka foko foka kuna honi fale fale ntuko kura uka oludo barake minauna munuye kuma bawo yomnu na tente abalma ke ali usri befe Au danse ni ndongibaru hukumu kwa nala Human Rights Watch kafale bulukon jo malifi nintugu ira kafoko salongo sante menere kafo uye dante mewale uke ani uye mogo foka uke kasoro kirima tige o mogo uyereka kafo dankarla mogo munu uyere la sika kele ntundo ulako ube miye kulu dine mana mafen kulu uka olu singoro matinti ni adama denya la fasalito mogo nu uya ira kafoko olu siraka miye mogo anu ulon vla ulako don kafo miye sele kaburu sabafene uyo lakodo mogo chama kafo ulu dalembe miye rekona la sabadumbia
ni ngafo imbe jimana filadi kunga mali ani Burkina Faso ayirala kulu ye dengari adamadia ju hake ula Human Rights Watch kafo la wali nunum bela jilinkera sambafla antan uro laban kana juwe kalu sambafla antan gulun vla uvulika jo bara munungulu dara muti mara kona la wasirado yereka segu mara kono shinye chamana mali finitigu ayirala kafo kulu ye nyangini takase madoma ani babali ukafola munu ye kulu marfatiku deme nulu ye islamisuye adamadia ju la fasabatoin aleya ayiraka fo kay gafe mugan an wulun vla lakodron mamunu jagu ya tununa o minna ni mali gouvernement o makuna fonya foita ka nyashi matunne nunu somgo uma Human Rights Watch aba ira o konna la fka fo kay gafe wore fana labo mi metalike ma chamana munu shuira dinge kelen konna la o nyana saba o dinge kelen kele mata an nani o lu koni shuira kono kulu inga fola o manunu bela jile u bonena unina o minelen ko fe kabni december kalu temene finitigu fe gafe in konna la kulu nya ira o konna la kafokaye mabinani anishigin kwa ninyininka. Mamunu ni wale nseru umma. Wale mashiri yao munu metalike anga siyao la noye flow dogono anibama nangwi. Mamunu minanaka koro guvernema barake lau lakana tigilamu anika farasharia utasira uka. Ani mamunu webara langa jamano kono nolubewa jamano urela.
Malifu nindigu ya ira kafo utloe dantigali mme obena tauye hakila jiginke kafoko uluka bara bela jelembe ke bara ere ale donia hukumu kwa nala yoro bela jelena. Mie anyema uyesa. Uya jira kafo Human Rights Watch fole intabo kafo kwa dalu ya balole undi. Anga kolonel jirankone lame okokunga.
Nous sera kana ni fenyi mimba 70 ya okonu beja onye kosebe. Ne konu fe na fatala kuma shikana isiki kafo kola kana tigila mgo be ka dankari wale uke. Kuma be dambe kari lakana tigila mgo la. Kuma be dambe kari sigidala mgo la. Sigidala mgo du ambe ya uludi kama. Yoro kunte ola kafo kame wale jugu konita sa kulu sekere. Ne koninte na fonko ni kulinte akabarake anyema. Ndalimba la kafo koni je kulu nyanama ye mimi bara nyanama ke. Nga akaka ukana dalo ya irana. Mimi amseka asinsi oka. Mali finintugu ye sebekela uye wa ubea mfaso tola. Wala saka ngakuma kunche. Mali surasu ye mgo ye munu kile nendo wa ube barakela fasori tokola. Ube barakela gelea mi mkono nana. Niye surasi wero ubla o gelea kile mkono. Badon ulutena ukajabi nyokonsoro.
Ni wale dunke un uluya ira kafo ni kibaria mfleni mwati bulu fala obenata mwata bla kefela la ukafola sa sika sika li balu li unka ankake minye krengreni nyala kwe hakili la jige ereke kafo surasu kafo ulube barake hukumi nyere kona la kagele mkosebe kosebe jango jantike jatike wale tila mwako keleli Ibrahim Maiga angale la meoko kunga.
Ces allégations sont suffisamment graves
pour nous c'est que les gars ninka donc a fort mal de mener à kebay kadaka nganga mi fomia ode ka fo nin kulu nunum be gafe do sebe kuma do la kasar u yere mata kene ka ninga ta ko ni ni kanye ode la min fa ko bo oyie sera so do ka sigi gudun tola ani fini tugu tola munum be akko la do ninka fa se se ola antsika ni ko mine na ambulo fly kasar ta sera do be amme ota o obeta jamana yere ka sharia so ulu sira fe munum kon kanka ko sege sege wala saka 70 kadaka kelodo atike sharia ko nalla mimbe ke kulu flo ni ngonche u bala jirembe sharia do labatu na ni jitimi ke ulama yi ka fo malifi ni tiku ulu be bulu nobla benga sebe de la alde kelodo u be min labatu ulu be ke ma woro ko ni jinodi ga mi ye kulu marfati do yi ulu yi rakon be sharia do ta u mi ni to u bo asrafe ula bara do be bulu da mun ko nti sharia ko nalla o tsega ke jamana fe akulu ma do be se ko lu ke ina fo terrorisme u bara wera do tsika folike ni kuna ni kono la ni to u wale jugu di mun ni fuka
sont effectivement des accusations très graves
abso hakli nanta di kuna fone non ka Facebook ni Twitter san fe wale mani ni ngale ba u fe abso ko ka ngane ga jugu sra fe biolom lan duru bishegi nan tan kele ani tan kele wale ma biolom lan duru bishegi nan tan fla ani tan fla lere commune konna la nyafunge marala sa ka fo malifini tigu uluye krafeta en no minisma ale ka keleke to mun kumbe kabini baflan tan nan sana ka fo ulu bora daga yoro la ka oto fama wira bulu chef d'état major mbe mali re fini tigu to la sa ka fo ale koni ayira ka fo ko ningoni bato la be me ke G5 Sahel o keleke to na li ta fan fe general Bemba Musa Keita angale la main
cette région fait partie des zones
Niorembe marablu kono munu la samalendo kosebe lakana tigila mgote ayorola orela ankelendo ka feresi gisinka togomina G5 keleke cheu ulube sekata usigie malik lebian fanfe wala sa G5 keleke cheu ulube sekata sigien ka fanga soro yoro ye fere mayoroi ode ato amena dofara lakana tigila mgo fanga ka ni minisma mgo tara aleni lakana tigila mgo munumbe kulu chari anyama aleni ka fanga duma keneka
dynamique sur le terrain.
Nye mago batiku kafo ulu kamarle menyonka maliko nala ya no jire bala kafo ake la jini efemi yesa ude kafo ku kasabibu tigila mago ulu biseka na galabu kura do mali ale sorota fanfe rola tuko mina soroere dunke u kafo ulu ya ira kafo ni biseka ke sababu ye kwa kan mago batiku ulu biseka na nganiye jate mineka alaba anake miye kono natawu ulu ka abla nyang angale la meoko kunga
ni la jenina ke la jebeka ni est la jenina la yini ni bebe no est a bosro angoko anto sro muna parce que problème de yene na nasro ni mo na kana kana u la wordo maliko no ko pare ke o chaman lo ne me du kulukul la ni autara du do la kabakata sro yi wayno aute ye du do don sro kono aute don sro kono ni baray don sro kono ni warbe e kiro de la sino bi mali be ron nabi mali se ka ala on a développé que l'Europe de Cambi. Bertrand Meka, Malika, Nyamboyata, Nyamboyani, on veut pas trop mina. Nous venons donc continuer le Euro la Jacques. Mais n'a pas encore qu'il y ait mal d'homme. Il m'a dit de nous tramiter quand au tout ça. Et en tramiter tant que nama doudon la batia Nyamboyala, tant que nama pangala chekin so, tant que namo ke batik sika ketu.
Baliku keme o keme bisaba ni nduru ni mburu ni fula ulude kala nendo UNESCO kafo ale ni kunafoni di bamako anfe anno don grengrene mi sigila baliku kala ale gintan kama anyejina kuminde masa oye kafo mi kunafoni la fale fale chuko klo kuro uludo ni mbala mi chela bene ale hukumu kona la labenti kila mogo ya ira kafo ko ni ntafa anfe sa kafo sifi uluka kalanka anka sinsin kotsebe mi kunafoni fale fale chuko kuro uluka do mbrake mina unyere la Adama Siku Sama Siku ni oye ministri kuroye awa berte ale nyinga angale lame
San o san an bɛ jɛ ka balu kilan sankɔrɔta k'an ka kanw sankɔrɔta bi don na n'o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye jamana ɲɛmɔgɔw u b'a sira kan dɛ u ka se ka sariyaw de ta min bɛ an ka kanw don da la sabu ni sariyaw taara min b'a to kanw bɛ se ka kɛ baarakɛminɛn ye an ka yɔrɔw bɛɛ la a kɛra kiritigi yɔrɔ ye a kɛra an ka administration kɔnɔna ye a kɛra seko ni dɔnko kow la o kumana an ka kanw ka se ka kɛ baarakɛminɛn ye i n'a fɔ tubabukan bɛ cogo min na bi walasa jama fanba bɛ se ka a da don jamana yiriwalikow la n'o kɛra o bɛ kɛ sababu ba de walasa jɛkulu o jɛkulu n'a b'a ka kan dɔn a ka se k'a ka kan yiriwa o kumana jamana ka bɔ nɔgɔ la o bɛ se ka sabati o siratigɛ la ni sariya tigɛra o bɛ kɛ sababu ye kɛminɛnw ka se ka san wari ka se ka di walasa gafew ka dilan karamɔgɔw ka kalan an ka kanw kalan cogo la ani an ka kanw yɛrɛ ka sankɔrɔta sira mun bɛ bɛɛ fɛ
Studio Tamani Senkorama Tintileno, Union Européenne, Ale ni Suède ni Royaume-Uni gouvernement de fait.
Mabli kele ani moto fla o songotara million bi saba ani ndurla min dira agence luxembourgeoise mi agence de développement régional masigu ko wira fe no ginyan gintan o lu nyaka kera kunu yere mi adere ale nyama isa aya ira ka fota ka semi minan ni no ya aka barakela o lu yere ma tesit ka ofe no sa ka fo mi sans déformation duroué ka fo minu nyeshini no demseni munu mbora e kola sa ka fo o lu dat kuna gawo mara ere ko na la ka sawu ke mo te no ka fo mi ni cours pédagogique ya le akli na solo la mi programme d'appui à la récolte à la consolidation de l'éducation fait no ere ko na la yuroso ka ofe no sa mi radiographico e ka fo o no era o ko santé santé de référence la kadaka million bi duru ka fo tous les relief services aller au bo voilà ça mie moko ka radio e obseka ketchuwa mena mie so so ninge ka fo ale kele di ka fo abeseka galabu kura do ola awni ci wa ko tlo majola ali bi anga to nyon fe kadaka la sobitani